Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mar bulaýtyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öňýany geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündirilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Bömaganyň adam hukuklary boýunça komissary Ugan we Ukrain halklarynyň jebir jepalaryny üns çeker. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komissary Volker Türk 9 sentýabrda Guramanyň Jenewadaky edara binasyna adam hukuklary geňeşiniň 4 hepde dowam etjek 57-nji mejlisine bagdalygy berip global ýolbaşçylary distopik geljegiň öňüne geçmäge çagyrdy. Ol Taliban ýolbaşçylygyna Kowganystanyň aýalgylara çemeleşmeler dogrusyndaky, şeýle-de üzmüksiz ruh hüjümleriniň astyna galýan Ukrain halky babatynaky gysgaly duýduruşlary üns berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet ozul adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljegi tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükeniksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşýän tehnologiýa taýdan ösen sewüşdün goty, gödäwçilik we repressiýa tilsimlerine salgılanı. Ukrayna paýtagynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9 sentýabrda geçilen gije paýtagyna mylaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyna Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paýtagy resmiýeti Serhiy Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäherde edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 ýaşly gyýdyň helak bolanyny we başgada 3 adamyň şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lisak gysgaly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Azerbaycanyň Baku bilen Yerewanyň arasyndaky parahatçylyk şertnamasy gepleşiklerini Astanada geçirmek barada Gazakstanyň beren teklibini kabul ederlikli hökmüne gödeňini tutýanyny aýtdy diýip Aliyev medeniýet bolgulugy 9 sentýabrda aýtdy. Biragyň Azerbaýjan we Ermeniýa daşary işler ministrleri parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin may aýyna Astanada duruşupdy. Geçen hepdede Aliyev Azerbaýjanyň we Ermenistanyň şertnamanyň mazmununy 80 götürme boyunca ulaşanlıklarını aytti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasını ağzanmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sebitte göde uçuluğu kaytadan ele geçirdi. Islamabad'ın polisiyeti önkü Premier Minister İmran Khan'ın Tehrik İnsaf Partiyatının merkezi yol başlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekreteri Omar Ayyub dağılır var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanışıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirilir. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşe katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içine boş odulmasa, öğüllerinin güç ulanacaklıklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuklukta saklanıyor. We özüne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişleri Gazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewyň geçen hepdede Buhara şäherine safar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazakstanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra siýasy sahnadan hem de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirmegi boldy. Ne Nazarbayewyň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen safar barada Kelamagy gurrun etdi. Gazak mediýada hem görnüşine görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar bilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdilmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduny öz täsirini